Objeto que serve para apoiar cousas a unha altura cómoda. A parte superior é unha superficie plana con forma de rectángulo. Esa superficie ríxida pode ser de madeira, de plástico ou de metal e está suxeita por 4 patas. Cada unha desas patas é un tubo ou pau recto que baixa desde cada esquina da superficie ata o chan. As patas están separadas, de xeito que permiten que unha persoa poida metelas persoas por debaixo cando está sentada.